Hezký den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Econews. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Němcová. Mým dnešním hostem je Ondřej Rybka, který má v poradenské společnosti PwC na starosti tým řízení rizik. Vítejte v našem podcastu, Ondřej, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A my se dneska budeme bavit o tom, jak se vyvíjí téma ESG a reportování v kontextu omnibusu a co vlastně lze čekat za dění na trhu v následujícím plus minus třeba roce. Ondřej, my jsme se vlastně viděli loni na podzim, kdy jsme se bavili o tom, že posilujete tým na ESG. Bylo to velké téma, vlastně vy stejně jako další poradenské firmy měli trochu i obavy, jak se bude zvládat nápor kvůli legislativě související se CSRD. Na jaře ale přišel omnibus a ten vlastně jako to celý tak trošku rozcupoval. Co to udělalo vlastně u vás?
No, já jsem za svou kariéru vlastně konzultační, kterou já jsem začínal v roce 2010, nikdy nezažil takovýhle otřes, rychlej, řekněme, jo, tržní, když to takhle nazvu. My jsme dlouhodobě se připravovali vlastně na to, že teďka na podzim začne vlastně relativně velká druhá vlna auditů vlastně vůbec těch nefinančních reportů, který mělo připravovat skoro 2000 firem tady u nás. Z toho my jsme měli třeba řekněme, nevím, 250 z nich nějakým způsobem auditovat. Něco jsou skupinový, něco byly přímo jakoby společnosti, které jsme plně museli auditovat my tady z Čech. No což, když si představíte, může znamenat potřebu, já nevím, 70 členného týmu. No a teďka máme audity 3, takže je to víceméně jako obrovský drop v očekáváních a vy, když vedete samozřejmě nějaký biznis, tak se musíte řídit tím, abyste byli schopni vašim klientům poskytnout to, co klienti potřebujou. No, takže my jsme jako ani nemohli jít nějakou střední cestou a dostat se do situace, kdy nebudeme schopni vlastně našim klientům pomoct. Takže ten tým se nějak škáloval, ten tým už tu dobu měl třeba 30, 40 lidí a očekávali jsme, že v tuhle tu chvíli prostě budeme na nějakém čísle třeba 50, 60. No a v tuhle tu chvíli ta situace je samozřejmě úplně jiná, takže toho biznesu tolik není v oblasti ESG jako takové a tudíž s tím souvisel i, řekněme, souvisela restrukturalizace vůbec toho týmu, takže někteří kolegové nás třeba opustili, někteří na vlastní žádost, s některými jsme se rozloučili, někdo třeba tak trochu dělá teď i jinou činnost, jiné projekty, konzultačního charakteru většinou, ale v jiných oblastech. Takže nějak jsme se s tím popasovali, ale nebylo to vůbec jednoduchý a samozřejmě i pro všechny z vás, kteří jsou součástí nějakého týmu, nějak jsou zvyklí prostě pracovat v nějakým týmu, tak víte, že tyhle, jako řekněme, veliký drastický změny se podepíšou i na té atmosféře v tom týmu, takže nebylo to pro nás vůbec jednoduchý v období.
My pořád nevíme vlastně, jak bude vypadat finální podoba omnibusu, jsou tady nějaké náznaky, co víme je, že to další rozšíření se reportování CSRD se odložilo o 2 roky. Ještě nevíme, na kolik firm samozřejmě to bude teda mířit, ale řešíte už třeba v tuhle chvíli vlastně, co bude za ty 2 roky?
Tak abych se přiznal, tak úplně ne. Trošku jsme se poučili z toho, co se děje, protože netýká se to jenom CSRD, ale i dalších jako regulací vlastně ve finále, které souvisejí s udržitelností, možná i tak trochu s jinýma oblastma. Ta situace teď je taková, že opravdu si nejsme moc jistý tím, co bude a kdykoliv může přijít informace o tom, že některá ta regulace se odkládá nebo se ruší nebo nějakým způsobem se výrazně upravuje. Což je i pro nás velmi složitý, protože my se snažíme těm klientům opravdu jako nelhát a říkat jako to, co máme za informace, řekněme, z poslední ruky a ty se jako velmi mění, jo. Takže třeba i tímhletím roste trošku požadavek na nějakou službu nějakého pravidelného updateu ohledně toho, co se opravdu teďka v tuhle chvíli děje v Bruselu a jaký máme informace. Protože ne všechny se dostávají ven. My jsme samozřejmě součástí nějakých pracovních skupin, takže jsme schopni těm klientům říct třeba i něco dopředu, aby na to mohli reagovat. Já osobně očekávám, že nějaká větší nebo nějaký větší množství firem reportovat bude muset, ale nedokážu teďka v tuhle tu chvíli říct, jestli se to třeba ještě neodloží. Jo. Když si vezmeme teďka třeba regulaci kolem EUDR, odlesňování, deforestace, tak ta byla odložená o rok a teď se spekuluje, že se ještě zase o rok odloží. Jo. A ty informace, které máme, že tomu skutečně tak opravdu jako může dojít asi třeba 70%, bych dal na to, že se to zase o rok odloží.
Mm-hmm. Čili ta situace je nepřehledná, ve všem je vlastně chaos, což vidíme i my. A co to obecně dělá s tím trhem?
No, my máme, řekněme, já bych řekl, že naši klienti věří v to, co jim říkáme. Takže samozřejmě se nás ptají a my se snažíme poskytnout ty informace, které máme. Ale je to pro nás velmi složitý, protože já, když budu tady někomu tvrdit, že opravdu musí něco dělat, protože mu tady hrozí nějaký riziko, ať už sankcí nebo nějakého opravdu jako nějakého dopadu na ten biznis, protože konkrétně EUDR vám může opravdu způsobit, že ve vašem dodavatelském řetězci budete mít problém a nebudete schopni vyrábět, tak jako se to snažím opravdu jako tvrdit tak, jak to je a když mi potom někdo napíše, že regulace se ruší nebo regulace se odkládá, tak jako blbec vypadám já samozřejmě, jo, před těma klientama. Takže tohle jako trápí mě, protože nechci někoho tlačit do nějakých zbytečných aktivit, protože často opravdu ty klienti to řeší z velké části jenom kvůli tomu, že musí. Jo. Ta regulace je bohužel občas v této pozici. Ne každý je do toho tématu tak zapálený, aby to řešil prostě ze své podstaty.
Jasně. Když odlídneme od těch povinností regulatorních, protože ten reporting bere, jak jste teďka vlastně sám zmínil, spousta firem jako vlastně tu povinnost a administrativní zátěž. Když pomineme o tom vlastně, že to jako s tou situací velmi zamávalo a bohužel teda ve chvíli, kdy už to mělo začít platit a že to je celý jako nešťastný, tak není možná z jednoho pohledu dobře, že ten tlak jako nemůže trošku jako, že ustoupil ten tlak, nemůže to vlastně pomoct tomu tématu jako takovýmu?
Já mám možná na tohle to takový názor, že co se jako s proměnutím pokazilo, už se jako velmi těžko bude napravovat. Jo? Tady za mě ta regulace CSRD byla tak obsáhlá, že bylo chybou jí valit na takovou část trhu v tomhletom rozměru. A už se to jako těžko vrací tohleto. Jo. Tohleto zahlcení, řekněme, spíš mentální než faktický, protože pak i řekněme spousta firem se na to ještě ani nepřipravovala a bylo jim to posunuto. Tak už v těch hlavách prostě zůstává a zůstane dál, jo. Takže spíš to vyvolalo podle mě jako velmi velkou rezistenci vůči tomu tématu. A teď, i když je spousta projektů, které jsou za mě velmi zajímavý, s udržitelností souvisej, tak ve chvíli, kdy prostě firma našeho typu nebo kdokoliv jiný to téma začne brát jako téma spojený s udržitelností, tak se leckdo staví tak trochu na zadní a zbystří a začíná spíš jakoby k tomu mít tak nějak počáteční odpor. Jo? Takže i u nás jde o to, aby jsme trošku měnili rétoriku, aby jsme nějakým způsobem projekty, které jsme třeba za udržitelný považovali a tak nějakým způsobem brali, teďka brali třeba jako nějaký zefektivňování, ať už cost benefit pro tu firmu, jaký to může přinášet a podobně. A musíme trošku upravit tu mluvu, protože ta image tohoto tématu je teď velmi špatná a podle mě ji opravdu způsobil zejména ten reporting, který měl být povinný ve velmi širokém rozsahu pro spoustu firem a spoustu firem to znechutilo. Jo. A za mě teď, když se to jako upravuje, tak to už jako je tak nějak hašení něčeho, co už se uhasit nedá. Takže to je můj názor a je mi to líto, jo, víceméně.
Na druhou stranu z trhu přicházejí informace, vyplývají i z vašeho aktuálního průzkumu, tedy z průzkumu PwC, mezi 500 vedoucími pracovníky firem světových, že vlastně jako roste tlak toho trhu na že navzdory snížení té regulace vlastně roste tlak trhu na ta data, že pořád prostě ty firmy, které v tom reportingu zůstanou, ta data budou potřebovat a ty mají vlastně jako velký problém a ten problém trvá. Je to tak? Pozorujete to?
Určitě to je pravda, nicméně není to v takovém, řekněme, rozsahu, nepostihuje to tolik takový velký množství firem. Ono to potom jakoby se propisuje do toho trhu nějakým způsobem kaskádovitě, ale trvá to. Což je přesně to, co jsem řekl, jako ne hned v nějaký datum zahltit prostě všechny tisíce požadavkama, ale dát tomu nějaký jako větší časový, nějakou delší dobu na to, aby se ty firmy na tyhle věci mohly jakoby připravit. Jo. Takže je tam tlak určitě třeba od firem z retailu, jo, firmy jako Tesco, Ahold a podobné, třeba konkrétně opravdu jako řeší dekarbonizaci těch produktů, který prodávají vlastně v rámci těch svých řetězců a s nima spojenou udržitelnost a dodržování lidských práv. Tohle je jako něco, co vnímají firmy, které dodávají vlastně těmhle těm řetězcům a jsou potom nucený i řešit třeba, nevím, výpočet uhlíkové stopy, získat si ty data na své straně, aby by byli schopni poskytovat vlastně těm velkým řetězcům. Určitě automotiv je taky jako důležitá oblast, kde k té dekarbonizaci dochází. Řekl bych, že tyhle ty dvě ještě spolu s energetikou jsou hlavními jako strůjci toho, že řekněme ta poptávka po těch datech a samozřejmě i s tím souvisejících konzultačních službách stále je, ale není v takové šíři a v takový jeden konkrétní daný časový moment. Jo, tady, jak říkám, i pro nás bylo velmi problematický si představit, že budeme odbavovat takový množství projektů a byli jsme v situaci, kdy jsme dostávali třeba 2-3 poptávky týdně. Jo, možná i já nevím, denně jednu chvíli. Jako fakt toho chodilo hrozně moc a tohle není zdravý a udržitelný, když už jsme u toho tématu. Jo? Ani pro nás, ani pro ty klienty. Takže bylo to prostě nešťastně nastavený, přestože to téma je důležitý a ten důraz na ty data a sběr informací z této oblasti pro ty firmy může být opravdu jako přínosný, ale musí si k tomu ty firmy dojít. Nesmějí do toho být jako jenom čistě tlačený nějakou regulací.
A dojdou si, nebo docházejí si k tomu podle vás?
Jo, určitě. Je spousta firm, který jsou, řekněme, donucený ať už třeba nějakým svým obchodním partnerem pro nějakou aktivitu. Už se mi i stalo, že třeba ta povinnost toho regulatorního charakteru třeba právě opadla nebo byla odsunuta, ale oni v tom tématu pokračují dál. Protože jim to třeba otevřelo nějaký nový pohled na dodavatelský řetězec, jo, jejich. Zjistili, že tam opravdu jsou třeba nějaký partneři, který můžou být velmi nestálí s ohledem na nějaký konkrétní rizika týkající se právě oblasti ESG. No a tím pádem třeba byli nucený hledat jiný, jo, dodavatele, nebo se snažili o to více diverzifikovat to riziko, ztráty toho dodavatele na jiné. A může to pak přispívat i třeba v situacích, jako je COVID, jo, kdy opravdu jste nějakým způsobem zasažený něčím, co těžko předvídat a nikdo moc jako nečeká. No ale tím, že jste třeba s tímhletím pracovali, tak máte víc možností, jak tu situaci řešit.
Máte přehled o tom, v jaké situaci jsou vlastně třeba německé firmy, francouzské, protože údajně právě to jsou ty, nebo ty velké západní korporace jsou ty, které tlačí ty, nebo budou tlačit ty české dodavatele, případně exportéry k tomu, aby se ty udržitelnosti nějakým způsobem věnovaly. Děje se to?
Jo, určitě se to děje. Přidal bych tomu ještě určitě severní Evropu, která je ještě možná aktivnější. Společnosti z Dánska, ku příkladu třeba Lego, i Anglie a některé vybrané firmy už teďka třeba z Číny a ze Spojených států. Jo. Postupně se rozšiřuje, řekněme, ten okruh firm, který požadují určitý informace a snaží se s tímhletím tématem pracovat. Já bych řekl, že dřív nebo později prostě nějaký takovýhle požadavek jako dopadne na většinu těch firm u nás. A zase jsme u toho, že je to postupný nějaký proces, který je daný tím, že ty firmy se tomu tématu chtějí věnovat. A ono, když je to potom opravdu, řekněme, šířený nějakou tou biznisovou linkou, tak je pak mnohem větší ochota se tomu věnovat, než když vám to někdo nařídí a řekne vám, že k určitýmu datu musíte něco udělat.
Pojďme teďka vlastně k té udržitelnosti, protože to není jenom reportování, že jo, to reportování mělo jenom vlastně informovat o tom, co ta firma vlastně dělá. A řeší vlastně ty firmy, a to celé se dělá, protože tady máme klimatickou změnu a s tím plynou nějaký rizika. Řeší ty firmy vlastně ty samotné rizika, ty té klimatické změny, jako jestli si to uvědomujou?
Jo, no ten reporting k něčemu rozhodně jako dobré je a i když třeba teďka ty firmy ho dělat nemusí, nebo můžou si počkat a možná ho třeba ani nikdy dělat nebudou, tak pokud opravdu jako si z toho chci něco vzít, tak je fajn se podívat vůbec na tu strukturu toho, co to CSRD vyžadovalo. Ono to má hlavu a patu a je tam spousta věcí, třeba konkrétně jako tlak na analýzu těch ESG rizik, protože tím pochopíte vlastně, co vám může přinést to, že se touhletou oblastí vlastně jako zabýváte. Jo? Ono vám to pomůže ku příkladu třeba identifikovat nějaký finanční příležitosti, který byste třeba úplně jako, teď nechci říct jako, že byste rozhodně neviděli, ale tím, že si to rozeberete do detailu, tak můžete dostat třeba nápad na nějaký nový obchodní příležitosti. Jo? Jako opravdu, s tím tématem spojený.
Máte s tím zkušenost u nějakého klienta?
Mám s tím zkušenost, ale nemůžu toho klienta jmenovat. Konkrétně, jo. Konkrétně jsme vlastně tohleto dělali. Je to česká firma. Vlastně těchto projektů, ty analýzy těch ESG rizik, třeba jsme měli za poslední dva roky jako víc než 10, jo? I tady v Čechách konkrétně. A musím říct, že pokud řešíte opravdu i třeba ty finanční dopady těch konkrétních aktivit, tak z toho můžou vzniknout nějaké obchodní příležitosti pro toho klienta. A pak už je samozřejmě na něm, jestli si je rozpracuje do nějakého detailnějšího business caseu, business plánu a začne to realizovat, nebo ne. Ale minimálně to je zajímavý vstup třeba pro board level, aby se podíval na to, jaký vlastně trendy a možnosti má pro rozvoj svého biznesu. Což jako za mě je zajímavý, jo? Protože ne vždycky, pokud máte nějaký stálý biznis a máte nějakou stálou firmu, se na ní můžete podívat třeba z trošku z jiného pohledu. Jo? A tohle téma vám tu možnost dává. To jestli ji využijete, nevyužijete, nebo pro vás zrovna ten, já nevím, nějaká příležitost tam není, to už je jako věc druhá, ale být tam může.
A slyší na tohle ty firmy, když s nima takhle třeba o tom, jste říkal, že jste změnili tu rétoriku,
ano,
že jo,
tak jestli, říkám,
tohle je ten styl vlastně, kterým s nima teď komunikujete.
Ano, tohle je ten styl, který je rozhodně lepší, než jim říct, musíš udělat analýzu rizik, protože ti to říká tady ten článek v této regulaci. Jo, to, jak říkám, teď působí trošku jako červený hadr na bíka, jo, takže
hlejte, a nebylo by to stejně? Nebylo by to stejně, i kdyby to CSRD jelo? Víte, co myslím? jestli ty firmy by nebyly vlastní, by byste nestíhali, že jo, teď jako.
No, já nevím.
Teď... Jestli by se to stejně celý jako nezhroutilo ve finále.
Já si nemyslím, že by se to zhroutilo, no by se to nějak udělalo a vždycky tu povinnost nějak splníte, jo, třeba ne na 100%, ale prostě nějak. A pak by samozřejmě záleželo, jak by k tomu přistupovali ty autority, který s tím potom měli pracovat, jo, až už s těma výstupama nebo potom s těma povinnostma. Máte tady určitě taky řadu firm, který já nevím, finanční výkazy nemají úplně na jedničku a taky hnedka po nich nikdo nešlape a nechce po nich sankce. Jo. Takže jako za mě i tohleto bylo blbě komunikovaný a možná tam měly být třeba nějaký jeden, dva období nějakého opravdu jako volného přístupu nebo volnějšího přístupu a volnějšího náběhu. Jo. A i si myslím, že by to potom ten trh mnohem víc přijal. A teďka jako těžko soudit, jak bychom na tom samozřejmě byli, ale jak říkám, i pro nás bylo velmi složitý si představit, odbavit ten objem té práce, což jsem vám říkal vlastně ten minulý rok.
Čili, aby jsme to shrnuli, témata třeba dekarbonizace, to téma, je to pro firmy téma stále, řeší to? Vy jste říkal, jste zmínil nějaký odvětví, to je jasný, jsou odvětví, které se mu musí věnovat prostě nějakým způsobem třeba jako víc.
Dekarbonizace je jedna ze služeb, která furt jako vlastně běží. Jo? Nejvíc projektů máme vlastně spojených s výpočtem uhlíkové stopy, s těma datama jako takovejma, jak jim to poskládat třeba i do produktů a služeb, aby byli schopní poskytnout ty informace svým obchodním partnerům. Takže tohle je jakoby business driven věc, která stále běží a o kterou mají zájem třeba i ve Spojených státech, protože tam to nenazývají udržitelností, tam to nazývají výpočtem uhlíkové stopy a prostě pro ně to není udržitelnost. Jo? To je jako taky zajímavý příměr k tý, jak ta informace vlastně je podávaná a kdo ji jak chápe. Za nás je to jasný jako téma související s reportingem, datama a udržitelností, ale pro ně to třeba tak až jako jednoznačně není. No a ty firmy prostě to chtějí, jo, ty informace, takže i ty naše český vlastně, ty naši čeští dodavatelé ty data musí pozbírat a tu informaci si připravit a dát. Zároveň dekarbonizace samozřejmě je jedna z klíčových stále věcí, kterou Evropská unie tlačí a souvisí i s energetickou transformací a souvisí, řekněme, s tím, když to nenazvu teď Green Deal, ale Industrial Deal, takže snižování energetické zátěže a podobně. Jo, takže ta dekarbonizace je určitě zajímavý téma a můžeme ji nazvat energetickou optimalizací fakticky. Jo, nebo optimalizací všeobecně toho výrobního procesu z pohledu, řekněme, udržitelnosti a různých témat. Takže zase se to dá nazvat trošku jinak. Ale téma to je a je to jedno z hlavních témat, který se jako řeší. Jo. Pak samozřejmě je spousta dalších firm, který od toho reportingu úplně neupustili a postupně ho třeba nějakým způsobem zlepšujou. Některé cirka 30 firm i je auditováno tady u nás už, takže to téma není úplně mrtvý, ale rozhodně ten objem je mnohem menší, než byl.
Teď se bavíme vyloženě o reportování.
Teď se bavíme o reportování, ale samozřejmě s tím souvisí i ty návazní věci, které jsem tady zmiňoval. Analýza rizik, ta dekarbonizace, protože dekarbonizační strategie je jednou součástí povinných vlastně toho reportingu. A jako tyhle ty témata budou určitě řešená i dál. Akorát se k tomu, jak říkám, nevěnuje najednou v jednu chvíli prostě 2000 firem, ale je to postupný proces.
Ten černý Petr v ruce vzbyl vlastně třeba bankám a investorům, kteří ty data pořád potřebují a jsou teďka vlastně v nepříjemné situaci, kdy ten reporting jim vlastně měl pomoct ty data, transparentní data získat. Je pořád ten tlak od těch bank, asi pokračuje, předpokládám, investorů. Je to zase ten další tlak, když vezmeme, když jsme se bavili o těch západních firmách, severních firmách, tlak toho trhu. Jo. Je to další součást?
Jo, já bych to možná rozdělil na dvě věci. Jedna jsou banky a druhá jsou soukromí investoři. Banky na to koukají z pohledu těch dat, protože musí reportovat vůči evropským institucím ty data. Tam se ten zákon nějak nezměnil, což nechalo tak trochu ty banky na holičkách, protože nemají ty data, které měly mít auditovaný samozřejmě od těch firem. Takže oni si dělají nějaké svoje sběry, odhady, průměry, stojí je to samozřejmě nějaký čas, práci. No a tyhle ty náklady potom samozřejmě budou promítat těm svým klientům do těch finančních produktů. Takže ono to je dvousečný, samozřejmě tím, že já tady ušetřím, řekněme, na přípravě reportu nebo nějakých nefinančních dát, tak mi to ale zase ta banka vrátí ve vyšších nějakých poplacích nebo nějakých úrokových sazbách. Často aniž já bych o tom věděl. Jo, oni se nebudou a jako napřímo se tím samozřejmě nebudou jako většina z nich nějak jako chlubit nebo to říkat, ale jako je to naprosto transparentní věc, protože pro ně je to taky jako náklad a ten náklad se vždycky někam rozpouští. Jo, takže tohle to se děje. Zároveň ty soukromí investoři rozhodně dávají větší důraz na ty nefinanční indikátory v průběhu nějakého due diligence procesu. No, dřív se koukalo na právní, na finanční, teď se kouká i na ty nefinanční věci a určitě já bych řekl, že tady je jakoby to téma hodně ukotvený a už se stává vlastně jako naprosto běžnou součástí, že ve chvíli, kdy kupuju firmu nebo někam vstupuju, tak se koukám na ní i z toho pohledu, jak vlastně jako má řešenou udržitelnost a jestli tam nejsou právě nějaký jako opravdu skrytý hrozby, rizika, který by mě mohli jako ten biznis velmi negativně ovlivnit do budoucna. Jo.
Jsou tam třeba nějaké konkrétní věci, budovy, záplavy a tak dále? Nebo...
Zejména jde o ten dodavatelský řetězec, protože hrozně důležitý pro nás tady, odkud bereme ty suroviny. Jo. A teď jde o třeba nějakou bezpečnost, i tu přírodní, i tu, řekněme, politickou, jo. Protože pokud budete závislí na Rusku nebo na nějakým, řekněme, méně stabilním nebo na státu nebo na dodavatelích ze státu s méně stabilnou nějakou politikou, tak to samozřejmě může přinášet i rizika vám, protože se tam může kdykoliv cokoliv změnit. A myslím si, že třeba konkrétně to téma té udržitelnosti přispělo k tomu, že řada firem se mnohem víc zamýšlí nad tím, co v tom dodavatelském řetězci má a rozkrývá třeba ty několika stupňový dodavatelský vlastně jako cykly, protože často to má od přeprodaný od někoho, kdo to přeprodal někomu a ten to přeprodal někomu. Těch fází je tam několik a oni vlastně zjistili, že nevědí vlastně vůbec odkud ten materiál je. Jo. Tohle jako je pak třeba i zajímavá informace pro ně, že vlastně, a já si myslím, že to třeba ani jako neví, jo, ten management často, kde ta míra informovanosti o tom, co nakupuju, skutečně je, jo, takže na tohle je to určitě dobrý, jo. U nás třeba tolik nehrozí, že by vám zaplavil výrobu, že by vám zaplavila výrobu nějaká povodeň, pokud tady odhlédnu třeba od Kofoly, který se to stalo, ale která s tím i počítala tak nějak, řekněme, finančně a v těch rizicích, tak jako zejména je prostě opravdu ten problém v tom dodavatelském řetězci, kde jsou ty rizika mnohem větší, protože jsou tam i mnohem větší jako příležitosti na to tam ty rizika najít.
Když bychom to shrnuli, je teda nějaká oblast ty firmy udržitelnosti z pohledu té legislativy, co teď firmy řeší, když máme dekarbonizaci, ale je tam nějaká část té legislativy, kterou už oni řeší, nebo je to všechno vlastně teď tak ve vzduchu, že všichni tak jako vyčkávají a řeší ty, co už vlastně reportovali a tak dále, jedou v tom dál?
Jsou nějaké konkrétní věci, které, nebo takhle, každá ta firma si nějakým způsobem aspoň trochu analyzuje, nebo ty větší firmy si analyzují určitě tu regulatoriku, takže vědí, co tam v tom, řekněme, balíčku je dál a jaký další regulace by je mohly velmi ovlivňovat. 100% teďka bylo téma EUDR, který mělo koncem roku přijít vlastně live a tam opravdu jako jde o to, že pokud máte produkty, které jsou ovlivněné EUDR, tak je neprocíte a vy vlastně nedostanete do fabriky a jste vlastně jako nahraný, jo, v tomhletom směru. Zároveň musíte, i pokud jste pouze článek přeprodávající, plnit určitou dokumentaci, jinak je od vás třeba nikdo nekoupí ty produkty, jo, protože se bude bát toho, že tam bude nějaký problém. Takže tohle bylo téma, teďka se zase řeší, jestli se o rok posune. Jo? Takže každá ta firma to řeší tak nějak, jak bych řekl, na poslední chvíli, čím dál víc, právě protože neví, jestli se to nezruší, nezmění, neposune. Což dostává pod tlak firmu, konzultační společnosti, vlastně všechny. Jo? A nejhorší je, když něco začnete rozpracovávat a teď vám to o rok odloží, a ta firma se začne věnovat jiným prioritám a nedej bože, v listopadu příštího roku se k tomu zase bude chtít vrátit a bude si myslet, že se to za týden vyřeší. Jo. To bohužel takhle nefunguje. No, takže jako tohle to vlastně ten současný stav způsobuje. No, jenom tak jako na dokreslení. Zároveň SIBAM určitě firmy řeší, ono to s tím EUDR hodně souvisí, což je zase nějaký karbonový clo. A pak PPWER, což je vlastně regulace ohledně plastik, vlastně packaging waste. Jo. Jedná se o nějaký transformaci třeba obalových materiálů z plastů na jiný, třeba na papír. A nevím, třeba svaz pivovarnictví si od nás nějakým způsobem třeba vyžádal přípravu nějaký dopadový studie, co to na ně bude vlastně jako, jak to na ně vlastně bude dopadat, taková regulace, co jim to přinese, co to může mít za finanční konsekvence, protože když máte samozřejmě nějaký technologie, který vám balej ty produkty, tak je můžete fakticky vyhodit, pokud jsou plastového charakteru a vy musíte přejít třeba na papír, musíte koupit jiný a musíte úplně třeba změnit část celý výrobní linky. Jo. Takže to jsou velký finanční náklady s tím spojený, který třeba nejsou tak úplně zřejmý na první pohled. No, takže tím jsem možná i řekl jako nějakou další jako službu, kterou víceméně teďka poskytujeme různý vlastně dopady toho, co ta regulace může způsobovat a jak se s ní jako popasovat ideálně, aby vás to stálo co nejméně peněz.
Uhum. Čili je tam prostě nějaký jako rozpad toho tématu a tohle třeba ty firmy taky zkrátka zajímá.
Jo, to ty firmy taky zajímá. Že na nějaký konkrétní regulace vlastně připravit dopadovou studii a nějakou cost-benefit analýzu.
No. Dá se v tuhle chvíli nějak jako odhadnout nebo máte nějaký výhledy toho, co vlastně bude za rok nebo co se bude dít třeba příští rok v tomhletom tématu té firmní udržitelnosti?
No, já si myslím, že jako opravdu hádat, nebo takhle, že budu hádat, jo, a ten, já si myslím, že...
osobní odhad.
Já si myslím, že ten omnibus se nějakým způsobem, doufejme, během toho příštího roku víc zhmotní, když to takhle řeknu, a doufáme v to, že pokud Evropská unie přijde s nějakým teda jako nějakým finálním rozhodnutím a nějakou finální verzí, tak to nebude mít další navazující verze, který to budou zase upravovat a budou toho přidávat nové věci a budou tamhle měnit něco dalšího. To je moje přání spíš, než že bych tomu úplně jako věřil. Ale doufám, že se tohle to nějak ustálí, protože ta nejistota je velmi složitá protože firmy pak jako opravdu nevědějí, čemu mají věřit a těžko se jim i třeba investuje do určitých věcí, protože když máte nestabilní regulatorní prostředí, tak opravdu jako nevíte, jakou cestou se vydat, jo? Protože to může být kontraproduktivní. A tohle by bylo opravdu jako dobrý nějak ukotvit a potom jako je to jedno, jo? Ty firmy pojedou samozřejmě dál v těch tématech, které řeší už teď a budou se snažit v nich být stále lepší a lepší.
Což je vlastně dobrý i asi s ohledem na konkurenci, že jo?
Určitě.
Tak já vám moc krát děkuju za rozhovor a že jste přišel do našeho podcastu. Díky.
Děkuju za pozvání.
A vám, vážení posluchači, děkuju, že jste doposlouchali až sem a tento a všechny další podcasty si můžete poslechnout na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. Naslyšenou.